Maître Bertrand Kabembe Lambote na yo.
Mbote mama journaliste.
Ok, ozali coordonnateur régional au landela kamambi matali exploitation pe abisexuel na niveau ya INFPA. Tomonyo awa na mboka ya Bandundu ozali kosalisa misala kopesa mate ya epa ya bato na mai matali prévention ya exploitation pe abisexuel wana oyo ekoki kosalema na basali tobengi ba humanitaire. Yebisa biso tina ya mosala oyo ozali kosala ezali nini?
Awa na mboka Bandundu na ye ko otokolo banano na lopoto ko préparer réponse, c'est-à-dire ndenge toza na crise humanitaire awa ba humanitaire bakoya ebele na ba parti mosusu bakoya kopesa lisungi na bango lisalisi na bango koza na bawo bakoki ko profiter po basala ba makambo oyo esengelite na makambo exploitation na abus sexuel, c'est-à-dire na cadre lisalisi wana moto a profiter a imposer po apesa lisalisi oza obima na ye oza la mwasi na ye to mobali na ye sikoyo ngai na musala na nga na ko préparer po biloko wana soki ezali bato ba dénoncer po totala ndenge nini ya ko réprimer yango.
Oui, toyebi ke engumba ya Bandundu na kati ya ituka ya Kwilu ezali na kati ya crise humanitaire kouta na mobulu ya babandi na kwa mutu. Alors, exploitation na abus sexuel ya ba humanitaire oyo za kolobela na moma ya crise humanitaire lokola boye, bosila deja ko constate yango bipai mosusu oyo crise humanitaire ezalaka, to bolingi bo prévenir yango kaka awa na mboka Bandundu.
En général, na cadre ba étude oyo esalami, soki tokomi na crise humanitaire, bo mona ba travailleur humanitaire ba koma ebele. Soki bato ba kuti ebele pona kupesa lisungi wana d'habitude baka ya exploitation na abus sexuel ekomaka pe ebele sikoyo na musala na biso ifoto prepare terrain po makambo wana esalamate ata soki esalami ba mekanisme ezala wana pona koremonter information pona kupesa etumbu na baoyo batobenga ba travailleur humanitaire me basali musala na bango na ndenge longo banite.
Maître Bertrand limbolela biso nano ba humanitaire yango oza kolobela awa ezali kaka ba ebasalaka na ba system ya Nations Unies nito ezali banani peza
principalement na ebandeli ba humanitaire zalaka batu oyo bazana Nations Unies mais toza pe na ba ONG international na ba ONG national ba acteur ya développement bango tozo considérer bango comme ba travailleur humanitaire ata ba oyo bazwi mbongo ya Nations Unies na uti ko tangela bino que toza na ba participants tozo former awa koza ba oyo ba uti na ba na hôpital général référence na DPS nenge bazwi lisalisi lisungi ya mbongo ya Nations Unis bango pe bakomi ba travailleur humanitaire
tango zolo balabiso exploitation et abus sexuel na lingi o limbo lango peza malamu na bandeko bazolanda biso ezola kisapenza nini
exploitation na abus sexuel elingi koloba comportement oyo epekisami soki batu bamikuti na problème ndenge toza na ba déplacé interne awa na Bandundu ville il faut topesa bango aide mais tozo mona lisungi wana batu mosusu bazo profiter alo a imposer lisungi zalaka ya ofele mais alobi avant na pesa yo lisungi ou bien pona pakisela yo lisungi wana il faut na bima na yo okozala mwasi to mobali ba comportement ndenge wana nde tozo benga na lopoto exploitation et abus sexuel
bongo soki mutazali victime ya ba acte wana olobi il faut dénoncer ako dénoncer wapi?
Merci beaucoup ako dénoncer toza na numéro to benga ka numéro vert eza 49 55 55 eza numéro ya ofele soki moto azwi mbeba wana okoti na salon na yo koti na chambre na yo o formé ka numéro 49 55 55 bande ko na biso baza na niveau national na Kinshasa soki moto azolo ba lingala swahili chiluba français okuta moto ko swa na yo a part mécanisme wana toza na système ya ba boîte à plainte pona ko permettre na ba élève ba tia ba plainte na bango kuna a part ça toza lisusu na mécanisme ya ba point foco par exemple moto azana information que travailleur ya na kupesa ka exemple ya UNFPA a se comporter mabe akoki ko luka point focal ya exploitation abus sexuel ya UNFPA ake kufunda information ko remonter
sikoyo message nini ozali ko pesa na bayimboka landisama na maimanso masili koloba maawa
message tozo pesa baninga na biso ba okota na terrain population esunga bango par exemple numéro vert 49 55 55 ata obosani makambo nyonso me numero wana fwezala na mutu soki omoni Et ce n'est pas seulement Moutouaz à la victime, même à ta témoin, ce que vous avez au monique humanitaire, à ce qu'il vous dérange place Mokoboye, au Kobenga, en tant que témoin, au petit information. À ce dérange, c'est que à ce imposé, au lieu qu'on peut salissal ici, il y a Ophélé, il y a Zosengambongo, ou bien Zosenga Abimana, moi si ou bien Abimana Mobaliwana.
Maître Bertrand Kabembela, Natondi Obotondi.
Ngande, na Pessibino Matondi.